Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode, jeg tror det 102 av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Her andre gangen vi kjører ukentlig podcast, nå ser det ut som det funker greit, og vi kommer til å fortsette med det. Før vi går i gang, så tenkte jeg skulle tips eller minne dere på om at det finnes en Facebook-gruppe til Tid penger, så hvis du bare søker på Tid penger på Facebook, eller klikker linken som i beskrivelsen av denne podcasten, så vil du komme inn der, og da kan du være med, og der deles det en del informasjon. I tillegg så er det en chat som er tilgjengelig, der det er 5245 stykker som er med, og det er mer eller mindre du får med alt som skjer i markedet her og nå, og alt liksom i forskjellig alvorlighetsgrad og i forskjellige markeder og sånn. Den finner du på tiderpenger.no, og så går du i menyen der det står live chat, og så kan du klikke deg inn via der. Og du kan også gå på hjemmesiden tiderpenger.no, og det er en rekke ressurser der du kan benytte deg. Blant annet har vi noe som heter leselista, og hvis du går inn der, så er det alle mulige slags boktips fra Peter. Og i beskrivelsen av denne podcasten så står det en link til den tjenesten som både Peter og jeg har brukt i sikkert 10 år nå, som heter Audible, en sånn lydboktjeneste. Hvis du klikker den linken, eller hvis du ikke finner den linken, så kan du klikke knappen som er øverst i den kategorien som heter leseliste på hjemmesiden. Så hvis, kan du få en måned gratis med Audible, og du hjelper å støtte podcasten økonomisk. Så det er en fin ting for oss, og fin ting for deg. Har du noen boktips på sparket her, Peter?
Nei, altså jeg, ikke i øyeblikket. Jeg driver og leser en bok om finanskrisen av Bethany McLean, som handler om alt det som på en måte i hvert fall var usynlig for nordmenn i innledningen til finanskrisen. Det er ikke bare McLean, det er han, Joan Nocera og Bethany McLean som har skrevet boken, og som da tar for seg boliglånsmarkedet i USA i detalj, og fremover mot finanskrisen, også disse nye instrumentene som ble benyttet, og det er jo, altså den, jeg håper å si den, det er jo i retrospekt kjedelig å innse at, holdt på å si, den siste idioten som på en måte ble offer for dette, det var disse norske kommunene som kjøpte disse terra-obligasjonene, som, altså ikke fordi de visste hva de gjorde, for det gjorde de jo ikke, og jeg tror heller ikke at banken egentlig forsto, altså Terra egentlig forsto hva de solgte, hvilke produkter, men det her var jo da belånte boliglånsobligasjoner av en veldig dårlig kvalitet, som da egentlig var bare satt sammen for å, altså det man gjorde var å sette de sammen, og så ga ratingbyråene disse den toppkvalitet. De var allerede belånte, og så sørget da Terra for at de ble belånt enda en gang. De var kraftig belånt enda en gang, og så solgt til disse norske kommunene, som jeg har ingen forklaring for. Jeg tror de stolte på banken sin, men de var på en måte de siste omtrent til å overta. Altså, da var det så skakkjørt og ihjelskutt, det markedet at de altså at du måtte helt altså de måtte helt til Norge for å finne noen som kunne tenke seg å kjøpe disse obligasjonene var helt helt forjævlig egentlig.
Jeg husker det var en tysk bank som også kjøpte veldig mye. Husker du det? Det var liksom ja, sånn siste holderen var også en eller annen tysk obskur bank
som ja, riktig.
Man normalt ikke hører så.
Ja, et eller annet som begynte på I, nå husker jeg ikke hvilken
det var. Ja, det var nok sånn her forbindelse med landbruksbank eller et eller annet sånt, ja, helt odd. Ja, nei, men det er interessant. Jeg visste ikke at hun hadde skrevet om det. Veldig, veldig stor fan av Bethany McLean selv også, så...
Ja, altså etter Enron-boken, jeg skal fortelle deg hva den heter, men det, altså den jo, den veldig detaljert, og jeg vet ikke hvor mange som interessert, den heter All the Devils Are Here, og forteller da historien, men du kan si at hvis du ikke nerdet og opptatt av hvordan dette her hadde seg, og hvordan ratingbyråer og fremfor alt disse amerikanske garantiinstituttene, Freddie Mac og Fannie Mae, som blir privatisert og får plutselig en helt annen interesse i virksomheten sin. Altså, med andre ord, de øker jo risikoen, fordi nå det jo snakk om store bonuser og store aksjegevinster, og hvordan dette her baller på seg. Og det litt fremmed for nordmenn, for vi har ikke akkurat tilsvarende i Norge. Så du må være litt mer enn gjennomsnittlig nerdet og opptatt, men etter hvert så går det noe mer og mer inn i den i årsakene til krisen som de fleste av oss kjenner, da, for å si det på den måten. Men det en morsom ting som kommer frem i boken, og det at da tidligere sjef for Goldman Sachs, som da blir finansminister under Bush, Hank Paulson, han tror ikke, årsaken til at han ikke tror dette er og blir et problem, altså dette før det blir da et problem, fordi man hadde ikke hatt en nedgang i amerikanske boligmarked, altså prisene på amerikanske boliger hadde ikke falt siden etter krasjet i 1930-årene. Og det var årsaken, altså du kan si det jo en form for recency bias om du vil, det var årsaken til at han ikke trodde at de satt på et problem her. Og så viste det seg at det veltet økonomien.
Jeg så noe rett før vi startet her, så kom det et interessant tall som jeg tenkte vi kunne kick off med her. 514 000. Det antall norske privatpersoner som eier aksjer ved utgangen av første kvartal i år. Og det opp fra 476 000 ved utgangen av fjoråret. Det en ganske betydelig prosentandel av landet, og av de 38 000 som har økt det siste kvartalet, så 15 000 under 30 år.
Ja, det henger jo også sammen med tallene vi har sett fra utlandet, hvor hittil i år så har det vært en nettotegning på 569 milliarder dollar i aksjefond, altså folk som da nye tegninger, netto nye tegninger inn i aksjefond. Så vi ser jo på en måte det over hele linjen at flere og flere har kommet med i markedet. Og det som jeg synes altså nå har vi akkurat et lønnsoppgjør hvor man i hvert fall ble enig mellom LO og NHO nå i helgen, riktig nok på overtid, om lønnsjustering. Men jeg tenker jo, de jeg tenker på i dette, det jo faktisk pensjonistene, som, altså det vi har opplevd, det jo at skatter har økt på, for eksempel eiendomsskatt og formuesskatt har økt. Eller om formuesskatten ikke har økt, formuesskatten der fortsatt, men via eiendomsskatten, som riktig nok er kommunal, så har de fått økte utgifter, men det er null rente i banken. Så hvis du tenker deg en pensjonist, som nå vet jeg ikke, hva jeg litt usikker på, hva forventet levealder i Norge?
85, cirka.
Ja, det det jeg også mener, så røffelig 85 da. Men la oss si at en pensjonist da, som
82,7.
Er det for menn og kvinner, eller er det for menn også har kvinner 85, fordi jeg vet at kvinner lever lenger? Men det er ikke det som poenget mitt, men la oss si at du pensjonist og har en forventet levetid da. La oss si at den dreier seg om at den mindre enn 10 år, da, 5-10 år eller et eller annet sånt. For at du skal få en sjans til å opprettholde kjøpekraften din, for den går ned hvert eneste år, og spesielt når man har økt da skatten på, oppskrevet verdien av boliger, og økt skatten på det samtidig, så er du tvunget som pensjonist til å forsøke å ta mer i risiko, for du får null rente i banken, så da må du ut i aksjemarkedet eventuelt for å gjøre dette her. Og hvis du tenker deg at noen som, altså den kortere tid du har igjen, det mindre tåler du. Så normalt sett så har det jo vært slik at det nærmere du kommer til pensjonsalder, det mindre aksjer skal du ha, men det vi tvinger dem nå til å gjøre er å ta mer aksjer. Og det ingen som opptatt av det problemet. Vi opptatt at alle andre beholder kjøpekraften, og jeg må jo si at jeg også virkelig opptatt av at helsepersonell får opprettholdt sin kjøpekraft, fordi er det noen som har tråkket til i denne krisen, så er det dem. Dernest er det selvfølgelig lærere og en rekke andre, men du kan si at helsepersonell utsetter seg selv for større fare enn de andre, kanskje ikke, jo, selv også enn lærerne. Men pensjonistene er de som ingen taler deres sak i dette her. Så når byrådet i Oslo, det er jo blitt en sånn der speiderleir, og når den går ut og da øker, fordi man bruker så mye penger, så skal man da øke opp alle mulige kostnader, deriblant eiendomsskatt og den type ting, som går direkte ut over de som da ikke får sin kjøpekraft justert, så må de da ut og ta risiko, og ingen taler deres sak. Hvorfor ikke? Fordi ingen bryr seg om deres stemme lenger. Det er mulig at du bryr deg om akkurat det siste du gjør før valget, så er det en eller annen som tar på seg en sånn plastfrakk og stiller opp på et sykehjem. Men utover det, det er ikke en velgergruppe vi bruker mye tid på. Det er ingen som kjemper deres sak, og ingen som ser at det er en logisk brist at de skal øke sin risiko kort tid, med kort tid igjen. For å kunne nyte dette, altså for å kunne ha en ok alderdom.
Men skal man ikke kontraargumente at man har de aller fleste boligeiere som er eldre, og har litt godt av boligprisoppgangen og kan belåne boligen?
Ja, men hør her, de går jo ikke å ta lån. De går jo ikke å ta lån når de har... Altså, de har jo brukt hele livet sitt til å nedbetale lån, de. Men når du sier at de har nytt boligprisoppgangen, nei, du har ikke nytt boligprisoppgangen. Boligprisene har steget, men det er jo ikke som om du driver og shopper rundt og selger huset ditt for å kjøpe deg en liten leilighet et eller annet sted. Og
mange gjør jo akkurat det, da.
To Ferrarier og en privatjet.
Men mange gjør jo akkurat det, å selge hus og kjøpe seg leilighet.
Ja, så noen gjør nok det, men med leilighetsprisene så er ikke det nødvendigvis et kjempebytte. Du selger et høyt verdsatt aktiva for å kjøpe et annet høyt verdsatt aktiva, og du får jo like mye formuesskatt på den. Men poenget mitt er at det som skulle bli the golden years, blir de nå utsatt for. Og dette her står man på, årsaken til dette her er at jeg har fått noen henvendelser. Og her er det finansfolk som da, eller finansselskaper som ringer de opp og anbefaler dem å ta og øke risiko. For den eneste muligheten, de kan ikke gjøre den på noen annen, her skal de bare ta mye risiko. Og så hører du at aksjemarkedet har aldri vært en nedgang i aksjemarkedet som har vart mer enn noen få år og så videre. Det er jo bare tull. Det er jo bare tull. Og når vi har såkalte autoriserte rådgivere, så vil du tro at de i hvert fall hadde basiskunnskaper om dette. Men det er det man ender opp med. Du risikerer, hvis du må ut på risikokurven, du må ta sparepengene dine fra banken, de som skulle trygge alderdommen din, og putte de i aksjer. Og hvis du da får en nedgang i aksjemarkedet, så er det gode muligheter for at du ikke da opplever at du får pengene dine tilbake igjen. Og resultatet er en vesentlig dårligere levestandard. Kanskje du tvinges til å se
huset. Mener du at alt dette er forårsaket eiendomsskatt?
Nei, jeg mener at, blant annet, altså du kan si...
Men er ikke eiendomsskatt en relativt lite beløp?
Jo, men det er jo ikke lite beløp for pensjonister. Det er jo ikke lite, altså når du får eiendomsskatt og formuesskatt, begge deler, så er det ikke små beløper. De blir ikke tilgodesett i dette. Det ikke deres velstand som øker. De får ikke utnyttet den velstanden. De bare prøver å ha et ok liv, de. Og hadde kanskje gledet seg til å ha, altså til det man kaller i utlandet the golden years. Og de blir ikke så gyllene hvis du skal ut på risikoskalaen og ta vesentlig høyere risiko bare for å kunne betale det. Og jeg har hørt flere si at de har ikke midler til å betale fordi kostnadene deres går opp og inntekten deres, relativ inntekten deres faller i forhold til kostnadene. Så det er ikke så, men igjen, det er den der gruppen som ingen bryr seg om, bortsett fra på slutten av et valgår, og da skynder vi oss liksom å dra rundt med et kakefat på et pleie. Big deal.
Det er artig at du fikk det her ut av at det kom et masse nye aksjonærer inn i markedet. Jeg vet ikke hvor du kom fra. Jeg føler at den her har satt litt lenger inne.
Ja, den gjorde for så vidt det. Men du kan si at det at vi har fått flere inn, det er interessant i seg selv. Fordi du nevnte da disse tallene som kom fra, var det Aksjonorge?
Aksjonorge og Euronext.
Akkurat. Og jeg snakket om de internasjonale tallene, og de internasjonale tallene var da $569 milliarder. Pluss $360 milliarder, hvis du ser på USA da, $120 milliarder i måneden som den amerikanske sentralbanken pumper inn i markedet. Og jeg lurer på, altså når du ser på at, jeg mener at Oslo Børs og verdensindeksen er opp ca. 8% begge, pluss minus litt grann, med så mye penger som har dundret inn i dette i markedet, så lurer jeg på hvorfor ikke det markedet er vesentlig høyere, for å være helt ærlig.
For her er det kanskje mye svaret i spørsmålet.
Ja, kanskje svaret er i spørsmålet. Det er helt riktig. Det er godt sagt. I den forbindelse, og som jeg hadde tenkt å nevne, så skrev i slutten av mars, så skrev Peter Oppenheimer, som er da strateg i Goldman Sachs. Han skrev da en sånn market letter, hvor han tar for seg, og hvor spørsmålet er vi i en boble? Og det er ganske interessant, fordi jeg kan fortelle hva som altså resultatet av dette her, er at han mener til slutt, er at han mener til tross for at 7 av 9 kriterier oppfyller kravet om boble, så mener han allikevel at vi ikke er i en boble. Men det var nok at han gikk gjennom disse 7 av 9, det var nok til at andre analytikere i Goldman Sachs over de neste ukene har måttet pøse på med positive, fordi det var tydelig at dette begynte å skremme kundene. Så de har pøst på med positive analyser om markedet, og at det ikke finnes noe fare i det hele tatt, til tross for det som Oppenheimer sa. Men jeg synes jo det er ganske spennende, og hvis vi kan gå gjennom hva han mente da. Han sa at altså blant disse kriteriene så er det store prisbevegelser. Man ser altså, det har vi jo for så vidt sett, akkurat i øyeblikket så faller volatiliteten, men hvis vi bortsett fra det så har vi jo sett ganske store prisbevegelser. Nye forklaringer var en av de tingene, altså med andre ord, altså verdsettelse var høye, men du ga helt nye forklaringer på hvorfor, du kom opp med nye forklaringer som egentlig ikke har holdt vann, på hvorfor for eksempel verdien av selskaper i forhold til inntjening skal være så høy, eller verdien av selskaper i forhold til det vi kaller prisbok i forhold til underliggende verdier i selskapet, altså den ene er i forhold til vekst, den andre er, altså inntjeningen, den andre er i forhold til hva du sitter og eier. Vi kommer stadig opp med nye, og det er jo helt klart. Den kvalifiserer. Så hadde du markedskonsentrasjon, og de $569 milliarder pluss det du nevnte, det tyder jo også på at det er en, og det vet vi også, at det er en mye mer konsentrert portefølje. De aller fleste har blitt av myndighetene tvunget nærmest til å kjøpe aksjer. Du kan kjøpe obligasjoner, aksjer eller eiendom, men folk pøser inn og kjøper aksjer. Kriteriet til er at du har voldsom spekulasjon. Vi kan nevne GameStop, altså Robinhood, det är helt klart att det är voldsom spekulation där ute. Folk köper sällskaper som inte är värt något.
Non-fungible tokens.
För exempel non-fungible token. Selv om jeg för mig så är juryn, alltså jag hiver mig inte på non-fungible tokens utan vidare. Detta är nog från digitala från kryptovärlden. Men samtidigt så är det ett element av att för exempel ett maleri det trots allt är färg på en palett, alltså det är värt det marknaden menar att det är. Och det kan du också se si om non-fungible tokens.
Jag har lite insyn i moderna konstvärlden tidigare och jag tror egentligen att det handlar så väldigt mycket om konsten, vad det var för min takeaway då med att se lite från insidan. Det verkar mer som en social cue än något annat. Så moderna konst sånt som jag uppfattar det handlar om och mer om social status. På linje med att äga en Louis Vuitton-koffert för 100 år sedan, alltså något som var en helt omöjlig ting att äga för en vanlig person, ville signalisera väldigt tydligt vem du var i samhället. Och jag misstänker att jag tänkt massa på någon fungible token som är då en kvittering för på något sätt autenticitet eller vad man ska kalla det. Alltså, om det minst lika mycket är en alltså moderna konst är sån, visst du skönjer moderna konst så signaliserar du vem du är i samhället. Då är du en del av en elita som är alla eniga om att moderna konst är positivt. Visst du är sån som mig som kommer från sån helt normalt norsk hem, mellanklassen eller kan man kalla det. Så vill jag säga si att nej, jag är lika icke moderna konst, jag lika icke ett söppelhus eller ligger på backen eller något sånt. Och i och med att jag säger att jag inte liker det så signalerar jag till dem som är upptatt av det signalet att jag inte är en del av deras klick, del av deras samfund. Och jag misstänker att non-fungible tokens är något liknande, men långt mer komplicerat. Det ligger så många dynamiker bak där som är lite sån osynliga för andra. Alltså den har ju blivit alltså de väldigt väldigt stora omsättningen som har varit på flera tiotals miljoner dollar. Så har man ju allerede sett vem det är som gör det och hur de gör det, att minst lika mycket ett signaleffekt som en äkta ting då. Alltså man må, när det gäller maleri då, så må man ju också skilja mellan hantverk och konst. Och folk som är i konstvärlden är ingenting upptatt av hantverk, att hantverk är ett väldigt negativt laddat ord. Så det du ser i värdien av malingar på lärretet, det har ingen värde. Det är signalen man sänder som är värdig. I alla fall den uppfattning jag har av konst efter att ha sett det lite på lite närt håll. Så jag vet inte helt, jag har inte tänkt tanken helt ut ända, men non-fungible tokens är nocka. Men det är lite oklart vad.
Ja, alltså jag blir ju mer sån betänkt när jag såg ett inslag på, jag tror det var på nyheterna, hvor en kar sitter med Macen sin och producerar, nej han lager ett konstverk om dagen liksom. Då ja, det är säkert sjeldent det konstverket han lager, men det blir lite annat än när du maler när du maler tak i det Sixtinska kapell, føler jag. Det blir, men vad vet jag, men detta är ju, alltså konst är ju in the eye of the beholder, alltså det är den som ser på det. Det är ju folk som visar fram konsten sin och som önskar, som du är inne på, att bli identifierat med att de är kunstkännare, kunstälskare eller kunstsamlare. På samma måten som folk, någon samlar vin och ger extrema priser för någon flaska vin. Mens andra kunde inte tänka sig överhuvudet att göra det. Så det blir ju in the eye of the beholder, tänker jag.
Alltså vin, bitcoin, moderna konst, alla de här tingarna har en ting till felles. Så hade det inte varit ett dollartegn som tillhörde det, så ville ingen ha brydd sig. Ingen ville ha snackat om krypto hade det inte varit en ting du kunde spekulera i. För hvis du ser på vad krypto kan ända upp med att bli, så är det då en sån ting som tillsvarar kanske TCP/IP, en protokoll. noe som man bruker for å få mest mulig ut av internett. Og TCP/IP, som da en standardisert protokoll som absolutt ikke har et spekulant element i seg, det bare en protokoll, det det ingen som snakker om. Men det jo hele grundlaget for internett. En av de mange tingene som grundlaget for internett. Så jeg leste en analyse av Bitcoin nå i helga om nettopp det at det var en som mente at om 5 år så vil ikke folk bruke ordet krypto. Og det at du snakker om krypto viser at du liksom ikke har kommet til neste nivå, at det her til syvende og sist en protokoll, for når man lagde internett så lagde man ikke de protokollene for identitet og signatur og sånne type ting. Så man har de andre protokollene, men du har ikke de viktige. Så på grunn av at man mangler den identitetsprotokollen, så har man Facebook. Facebook er det. Det er privatisert identitet på internett. Og når det kommer til transaksjoner, så kan man si at det er privatisert i Bitcoin og i blockchain-teknologien. Så i hvert fall jeg synes det gjør det lettere å analysere de her forskjellige tingene hvis du ser på det på den måten. Jeg vet ikke om det er rett eller galt, det er jo
altså, opp til hver enkelt. Min interesse for Bitcoin ble jo for så vidt startet, eller om helt i begynnelsen var det vel ikke, men jeg leste ganske tidlig en bok, og jeg prøver å huske hva han heter, Nathaniel til fornavn, som heter Digital Gold. Den er faktisk på Audible, for den lastet jeg ned fra Audible i sin tid, og den ga meg på en måte en forståelse for Bitcoin enn jeg hadde, og sånn ble interessen før det, så visste jeg lite om det, hørte en del om det, men visste lite, så jeg leste den, eller lyttet til, om du vil, den boken, så sånn var det min interesse ble vekket, og videre at jeg begynte å tenke mer på fordelene ved blockchain. Det betyr ikke at jeg tror at Bitcoin, som kommer til å være valutaen som overtar verden, det føler jeg antageligvis ikke vil skje. Høyst sannsynligvis ikke vil skje. Tror jeg blockchain har en verdi? Absolutt, den tror jeg har en verdi, men jeg tror også... Og nå begynner faktisk så mange å kaste seg på det der, inkludert banker, at den kan komme igjennom og bli og få en ordentlig anvendelse, og en tryggere anvendelse og en billigere anvendelse for brukerne.
Ja, og du ser også, jeg publiserte på chatten på den kanalen som heter Realtime, der jeg bruker legge litt analyser, og nå for helga, jeg lurer på noe på fredagen, så publiserte JP Morgan 2 helt vanlige økonomiske analyser av Bitcoin. Og det, så vidt jeg kan se, er første gangen jeg har sett en sånn type analyse på lik linje med gull, euro-dollar eller en aksje. Og det var veldig interessant å se bare hvor på en måte matter-of-factly de omtalte Bitcoin som en hvilken som helst annen asset.
Ja, altså, JP Morgan har jo virkelig hatt en sånn litt en sånn rundreise her, for å si det på den måten, når det gjelder krypto, fordi Blythe Masters jobbet jo i JP Morgan, og hun var jo ekstremt tidlig ute rundt dette med blockchain, sluttet i JP Morgan for å bygge opp et selskap innenfor det, og JP Morgan virket som de ikke lenger etterpå gikk veldig imot alt som hadde med krypto å gjøre, for nå å vende tilbake igjen sammen med alle de andre, altså type Goldman og de andre investeringsbankene. Så vidt jeg vet nå, så holder jo samtlige av de amerikanske investeringsbankene, altså med andre ord de store meglerhusene i verden, er inne i krypto på en eller annen måte, enten planlegger de produkter innenfor det, deres asset management, hva heter det for noe, altså forvaltningsselskapene deres, altså det de tilbyr til kunder, tilbyr det. De har satt opp desker for å trade det. Goldman satt jo opp en desk og stengte den ned og har nå startet den igjen. Morgan Stanley er i gang og godt i gang med dette her. Mens det du ser er i Norge, så her er det fortsatt high yield issue som teller, så vidt jeg vet. Men her kan jeg ta feil, og hvis det er noen av dere som er forvaltere der ute som av de større selskapene som faktisk har, har gjort noe på den siden, så hadde det vært interessant å hørt om det, hvis dere vil ha det frem. Men slik jeg har forstått det, så har man, altså, så vil man komme ekstremt sent til fatet her. Det neste han hadde var høy nettotegning i aksjefond. Det kan vi utvilsomt si, altså både med dine tall og de tallene som jeg la frem, at vi har høy grad av belåning både i forhold til BNP og i forhold til markedsverdi. Begge vet vi er rekordhøye. Et veldig viktig krav var lett å få lån, lav rente. Det vet vi eksisterer. Det er, ikke sant? Det er ekstremt enkelt å få lån i dag, og renten er, som vi vet, lav. Men så kommer han inn på en av de faktorene som han mener ikke kvalifiserer, og det er vanligvis at du skal være sent inn i en sent i en økonomisk sykkel, mens han mener at vi er tidlig i en økonomisk sykkel.
Hvilken sykkel er det?
Ja, det er jo selvfølgelig, det er når du tar syklen som den nedgangen som covid har medført og den påfølgende oppgang. Og ja, jeg er enig i det, men du kan si at det er jo så kunstig. Altså vi fikk jo ikke fullført på en måte, eller vi fullført nedgangen for noen bedrifter og noen, altså innenfor visse sektorer så er det jo katastrofalt det som har skjedd. Men jeg ville jo argumentert akkurat den, altså du kan hevde at du er tidlig inne i en ny økonomisk sykkel, på samme måten som du også kan hevde etter min oppfatning at du er sent inne i en økonomisk sykkel, det er bare lengden på den sykkelen, og hvordan du ser den sykkelen. Altså la oss si at han har rett da, at vi er tidlig inne i en økonomisk sykkel og ikke sent inne igjen, så vil jeg argumentere med at verdsettelsene er så høye at vi har allerede priset inn, slik at vi har allerede priset aktivaene slik at som om vi er sent i den sykkelen, for vi har allerede gitt de så høy verdi. Så videre så går han på at betydelig økning i corporate actions, altså emisjonsmarkedet. Og i mergers, altså kjøp og hva heter det for noe, sammenslåing av bedrifter, og det vet vi at vi er, det er jo ingen tvil, altså vi har rekordemisjoner, altså det er rekord med innhenting av kapital, og så er det regnskapsskandaler, og det mente han heller ikke har kommet, og det synes jeg også du kan diskutere, at det har vært en del regnskapsskandaler allerede, men det er klart at de virkelig store, de kommer først når boblen brister. Så jeg må jo si at når han da på slutten da konkluderer, til tross for at han mente at 7 av 9 var definitivt oppfylt, og de 2 han ikke mente var oppfylt, er sterkt diskutable, da skjønner jeg at Goldman har et behov for å rykke ut med nye positive analyser i de påfølgende uker, altså på den måten. Du har ikke hørt noe fra Peter Oppenheimer siden, men det var i hvert fall en interessant gjennomgang, synes jeg, av han, og han satte det på en måte i kontekst. Jeg vet ikke om altså, en boble, vi så jo hvordan den boblen som var både i rundt tusenårsskiftet, altså den dotcom-boblen, og for så vidt den boblen vi hadde som kulminerte i 2008, hvor lenge den blå, altså hvor stor den ble, hvor mye luft som kom inn i den. Så det er umulig, altså dette betyr ikke at i morgen så bikker alt ned, men det kan gi oss et kart i det minste for å forstå om hvor vi er hen i terrenget. Og litt som når du klatrer opp en stige, ikke sant? Det høyere du kommer, i hvert fall de aller fleste av oss, det mer usikre føler vi, og det mer har vi lyst til å holde oss fast. Med andre ord, det høyere du kommer i markedet, så bør du tenke på kanskje å være litt grann mer defensiv i investeringene dine, i stedet for da å kaste deg inn i selskaper som skal muligens tjene fryktelig mye om 25 år, hvis verden ellers står stille. Så det føler jeg at du får et, altså ved å gjøre en sånn analyse, så får du et kart da. som du kan, eller i hvert fall en sånn guideline som du kan følge, betyr ikke som sagt at verden går under i morgen i det hele tatt, men det vanskelig å se, altså når han mener at 7 av 9 oppfylt, og jeg ikke uenig med han i det, så er det vanskelig å si at ok, her skal jeg, nå skal jeg virkelig ta risiko. Her, ikke sant, nå er tiden inne for å virkelig dundre på.
En interessant kontrast med den analysen, og egentlig kontrast med det markedet vi har sett siden, ja, det er så lenge det har foregått nå, men i hvert fall siste året da, har jo vært at det har vært så frenetisk mye som har skjedd. Hver uke når vi skulle, eller annen hver uke når vi skulle lage episode. Så vi hadde så mye å snakke om at det er liksom sånn, det er uendelig med tema vi kunne ta tak i. At vi har så mye nye ting, nye investorer, nye sinnssyke aksjeutslag og alt. Altså det er liksom bare nye ting hele tiden, enorme volum, alt klatrer. Og så plutselig har det egentlig stoppet opp. Så spesielt den siste uka da, så ser du tradingvolumet er virkelig betydelig ned. Altså en tredjedel så mye som det var på toppen i år. Mm. OTC-volumet er veldig mye ned, opsjonsvolumet er ned, du har volatilitet, altså VIX-indeksen er ned, som betyr at opsjonspriser er ned.
Stor handel i VIX-en i slutten av forrige uke for øvrig, virkelig stor handel. Okay. Det var aktør kom inn og kjøpte, dette er for juli-forfallet, altså forfallet midt i juli, kjøpte da call-spread, altså kjøpsopsjon, kjøper en call-spread er hvor du kjøper en kjøpsopsjon og utsteder en annen, og kjøpsopsjonen vedkommende kjøpte var på strike 25, med andre ord, VIX-en er nå under 20, så først over 25 vil du tjene penger på denne, og så utstedte de 40 40-striken, så det gjør at du kan tjene penger da, altså premien som ble betalt var $2.07, altså med andre ord, den får en break-even på 27.07, men de betalte i $40 million premie, og det er ganske beløp altså. 40 millioner er betalt i premie, så du kan si at hvis denne aktøren har rett, og VIX befinner seg på 40 eller over i juli, så tjener de 628% avkastning. Men det er en ganske stor handel, og den kom, jeg vet ikke om du husker kanskje at jeg nevnte at det fanns en mulighet ved å kjøpe salgsopsjoner på high yield-indeksen, eller på high yield-ETF-en, og utstede opsjoner på S&P 500, for å betale for denne, altså som en hedge. Og jeg nevnte det to ganger, først i forbindelse med marsforfallet, og senere i forbindelse med juniforfallet. Og jeg fikk to sånne reaksjoner, det var ganske, de eneste to som reagerte på det sånn, etter at marsopsjonene forfalt, var en som sa det der, det hadde ikke virket i det hele tatt, sier vedkommende. Så det var liksom bortkastet. Og for det første, denne ga da, dette var en sikring, dette var sikring i tilfelle markedene skulle falle, og ellers så hørte jo folk si at opsjoner har vært så dyrt, jeg vil ikke kjøpe, det koster for mye å sikre porteføljen. Men poenget her var at ved å gjøre det på den måten jeg nevnte, så betalte du faktisk ingenting. Du ville være sikret, altså S&P skulle falle 60% før du kom i fare på den, og da i mellomtiden så skulle da, denne high yield, altså som er, man kaller det høyrenteobligasjoner, som er nesten like usikkert som aksjer, altså det er neste på kapitalstrukturen, skulle ikke falle i det hele tatt. Det var liksom, det var forutsetningene for at du skulle egentlig tape på den. Og greiene var at når du fikk da anledning, du fikk gevinst på den high yield salgsopsjonen, men det var, ok, den var på en, du fikk 1,15% i gevinst på litt over en måned. Og så har du ikke noe mer risiko. Så her blir du betalt for å ha sikring. Og den ene synes jo at dette var helt bortkastet penger, men så var det en annen, og apropos family office, som sitter i et family office, og han har en indeksportefølje. Og han hadde da lånt ut aksjer fra den porteføljen til å betale, altså som sikkerhet for den utstedte S&P putt opsjonene, og hadde da tjent 1,15% over Oslo Børs i den perioden, altså, så han blir jo målt mot Oslo Børs. Han var superhappy, han. Han hadde en sikring som hadde faktisk gitt han positiv avkastning, så han har fått en tiendel mer i avkastning hittil i år ved å gjøre denne her. Så han var superfornøyd, den andre var, nei, det der var jo helt bortkastet. Hadde ikke tjent, du hadde en sikring mot fall som ikke hadde kastet deg noe, eller faktisk du hadde tjent på, og den ene syntes at det der var helt bortkastet, og den andre var kjempefornøyd. Så det er jo litt grann perspektiv man har på ting, da.
En av perspektivene er jo fra de ungdomsinvestorene som da snakker om at de hadde 180% avkastning på et år. Cirka 1% om dagen, da.
Hvem var det som hadde det, sa du?
Det var jo sånn, typisk sånn ungdomsinvestor som hadde blitt intervjuet i Dagens Næringsliv.
Ok.
Så det det du måles mot, da. Du måles mot mer eller mindre en rett linje opp.
Ja, nettopp. Ja, det er klart at... at hvis du skal, det kan godt hende at jeg vedkommende her som mente at dette var helt bortkastet tid, hadde hatt 180% avkastning, men for alt jeg vet, men jeg tror de færreste hadde det, men noen hadde nok det.
Så du den hedgefondoversikten for så langt i år fra HSBC?
Ja.
Ser at... sterkeste fondet så langt i år er 67% opp, og du har relativt små tap, relativt begrenset. Hva sier det om markedet nå for hedgefond? Er det på en måte segmentet tilbake?
Altså, du ser jo at flere og flere har interessert seg for hedgefond, og i fjor så lønte det seg helt tydelig for mange å ha pengene sine i hedgefond, og hedgefond har gjort det brukbart, så du ser mer kapital gå den veien, absolutt. Jeg synes det har vært noen sånn interessante utslag i hedgefond. Den ene som jeg synes kanskje jeg kunne tenke meg å påpeke, det er Exodus Point. Vi nevnte... Mike Gelband i en episode da han skulle starte sitt hedgefond. For Mike Gelband hadde en kjempekarriere i Lehman Brothers. Han tjente vanvittig med penger for Lehman Brothers på trading-siden, og var den som sa ifra om Lehman Brothers eksponering, den eksponering de hadde mot blant annet boliglånsmarkedet, og sa at dette her går ikke, og han hadde til og med hedget det. Og da ble ledelsen i Lehman Brothers forbannet, fordi han hadde sikret det til tross for at han tjente penger på sikringen, så ble de forbannet på han for at han ikke hadde samme syn som de hadde. Mike Gelband forlot da Lehman Brothers, og vi vet jo hva som senere skjedde med Lehman Brothers, men Gelband startet jo dette fondet, og jeg mente at det enten om det startet i fjor eller var året før, jeg husker jo ikke hvilken episode vi tok, eller hvor vi snakket ganske omfattende om han, men han er jo den som har fått inn mest penger på dag 1 av noe hedgefond i verden.
Seriøst?
Han startet med 8 milliarder dollar. Og i fjor var han opp 49,5%. Så det er ganske heftig. Nei, han trader makro.
Akkurat, wow. Så da, for det er jo det man har snakket om egentlig i 10 år nå, at global makro har vært død som strategi på grunn av alle statlige intervensjonene. Og man har jo litt følelsen av at det er over, at global makro begynner å fungere, eller kanskje en ny versjon av global makro. Jeg vet ikke helt hvordan de spiller.
Nei, jeg tror du har rett, ja. At global makro fungerte jo i fjor, da var det mer fornuft mellom det som faktisk skjedde i markedene. Og det blant annet gjorde Brevin Howard, hadde også et kjempebra resultat i fjor. Jeg husker ikke akkurat, jeg tror de var opp 30 eller et eller annet sånt, 30%. Så det er jo et bedre marked for global makro, men markeder som blir manipulert av sentralbanker vil alltid være svært krevende for global makro, fordi du har da valget mellom å never fight the Fed, altså med andre ord, bli med på galskapen, eller gjøre det som på en måte du fundamentalt mener riktig. Og at the end of the day så du der for å tjene penger for investorene dine, så du må svelge noen kameler og si at ok, vet du hva, altså investorene vil ha avkastning, de bryr seg egentlig døyten om jeg er smart eller ikke. Det er avkastningen som teller, og mange av dem har nok vært nødt til å justere seg, for å si det på den måten.
Det artig at du sier det, fordi at ukestarten, altså den weekly kickstart som Goldman publiserer hver uke, overskriften der er don't fight the Fed. Så det er gammel adage, men det er noe artig å si at ting bare forandrer seg ikke, og når du leser analyser nå, så er det jo veldig lite snakk om globale makrofaktorer. Det er veldig, veldig mye snakk om hva er det Powell har på skjermen sin da han blir intervjuet på TV. Jeg vet ikke om du så det, var han ble avbildet, og så var det noen som prøvde å analysere ut fra det litt kornete bildet, hva er det som han har oppe på Bloombergen sin. Og da var det vist en S&P M2-graf, altså money supply og S&P. Jeg vet ikke akkurat hvordan graf det er, om du kjenner den fra Bloomberg, men det er der vi er nå, liksom. Hva er det? Ja. Hva er det pengeprinteren sitter og ser på skjermen sin? Det er viktigere enn altså makrotallene som kommer ut. Nå skal vi si at makrotallene som kommer ut nå, og de kvartalstallene som sannsynligvis kommer de neste uken, kommer nok til å være uhorvelig bra. Det er jo det, og da er spørsmålet, er det her positivt eller negativt? Fordi at forventningen til det her kvartalet og de som nå starter denne uka da, for alvor, er jo helt rekordhøyt. Jeg kan ikke huske at det har vært så høye forventninger til kvartalstall som nå. Så om det betyr at det er mulighet for å skuffe, eller om det er final push, eller om det er megarally som kommer nå, jeg vet ikke, fordi at vi er litt sånn verden der det er litt sånn dårlige nyheter, gode nyheter, og det er ikke helt klart hva en gjenåpning betyr, om det er positivt eller negativt.
Men altså, jeg synes vi har sett en del eksempler på hvor selskaper har slått sine forventninger, men reaksjonen i markedet er å selge ned. Det har vi også sett i Norge. Kahoot er et eksempel på det.
Ja, Kahoot er jo ned og kuttet seg med en tredjedel. Det er vel det største av de her vekstselskapene. Så. Men rett før vi startet i dag, så kom Uber med noen tall, der de sier de hadde høyest, og det er jo tall som også viser om oppåpning av USA, men de hadde høyeste antall passasjerer på, de kaller det bruttopassasjerer, hva enn det betyr. Høyeste antall noensinne.
Ok.
Og det må jo bety mye for gjenåpningen i USA da. Og, så at de er en åpenbar gjenåpningsplay, skulle jeg tro.
Mulig. Jeg har ikke sett, det høres logisk ut. Ja, absolutt. Men siden vi var inne på hedgefond, så kan vi jo gå litt igjennom den biten der, for jeg har jo sett på, ja, altså, du kan si de norske da, hvor sektor Zen, som vi har snakket om ved et par anledninger, som har på en måte skuffet de siste årene, der har jo han, Trond Hermansen, reist gjerningen og er nå opp 11% på året, og det tredje beste fondet i Norge så langt, og det er jo, altså han er en veldig dyktig fyr, og hvis man hører på han når han holder foredrag om fondet, så er han super, det er super interessant å høre på han. Så jeg ønsker han alt godt, og jeg håper at han klarer å komme ordentlig tilbake, ellers så er det, foran han igjen, så er Noma for fokus med 14%, mens det fortsatt er dette Aker Asset, eller AAM, det heter Oslo Asset Management, som er opp 19% i år. Men en ting som
Men alle snakker om Karl Oskar.
Ja, la oss ta han om et øyeblikk. Ja, men la meg ta Nordkinn før det, for Nordkinn er delvis, det er egentlig svensk, men det er nordmenn der også. Og Nordkinn var i februar ned, jeg tror det var noe sånn som 2,6% eller et eller annet sånt, og det ganske stort for dem. Det tror jeg det var det største månedlige tapet for dem. Dette et fond som driver innenfor rentemarkedet og har veldig lav volatilitet, men har 1,3 milliarder euro til forvaltning. Så dette svært altså. Dette svært. De har hatt gjennomsnittsavkastning på 3,32%. Altså det ingen, altså i Norge så det jo du har jo ikke en sjans, fordi hvis du ikke i nærheten av Oslo Børs, så blir du jo skutt i biter av Steinar Grini i Finansavisen. Så, men 3,23%, men, og jeg tenkte når jeg så det Nordkinn-fallet, så tenkte jeg, hva er det som skjer her? Har hele greia vært egentlig en carry trade? Fordi de har veldig lav volatilitet, de har høy sharp ratio, har de da klart å tjene pengene sine egentlig med en carry trade hvor risken har på en måte vært skjult da, altså det at de har tatt en høyere risiko, og det er det som gjør at de har klart seg innenfor rentemarkedet. Men i mars kom de tilbake igjen med og tok igjen hele tapet fra februar. Så, og det var jo, jeg må innrømme at jeg var overrasket å se de gjøre det, så hva det var som skjedde i februar, det vet jeg ikke, men alt i alt da, så må man jo si at det positivt at de har klart å hente seg inn igjen, for hvis det var en ren carry trade, så ville de ikke, de holdt på med, så ville de ikke klare å gjøre det på den måten.
Jeg husker når de startet det, jeg trodde aldri det kom til å gå, altså 13 milliarder, det er seriøse assets.
Det er seriøse penger, og de har...
Vet du hva, FIS, da, er det før FIS, eller etter FIS de... Den avkastningen du snakker om nå, eller før?
3,32 er etter FIS, ja. De har vel ganske lave FIS. Det er ikke 22 der, altså 2% og 20% her. Det er nok en del lavere, men de fikk jo med seg penger, fordi jeg mener at en eller to av disse gutta kom fra Ericsson, så de fikk med seg penger derfra. Og de har jo levert i forhold... Altså, poenget mitt er at de har levert det de sier de skal levere, bare så det er helt klart. Men i Norge så er det, altså når hedgefond har lav avkastning, selv om den er stabil, det har på en måte aldri blitt verdsatt. Mens vi ser at internasjonalt så blir det verdsatt på en helt annen måte. Poenget mitt er at de har da klart å finne denne nisjen med investorer som vil ha en avkastning som er da høyere enn rentemarkedet, altså litt høyere enn for eksempel altså det korte rentemarkedet, og statsobligasjonsmarkedet, husk på det er Sverige som har hatt negativ rente, så de har absolutt klart å levere innenfor det. Og jeg synes det er godt å se at det finnes, altså at du kan fylle den nisjen og gjøre det og tiltrekke deg såpass mye kapital. Det synes jeg er veldig bra. At ikke alt skal være høy risiko, det skal fly, ikke sant? Altså, hvor du ser at de gjør det kjempebra helt til de legger ned fondet, ikke sant? Som du så i 2008, hvor flere fond ble lagt ned. Det var jo stjerne, det var jo fond som var genierklært, og de blir lagt ned på grunn av tap.
Ja, det er jo veldig synd at man bruker samme parameter når man snakker om forvaltning med 50 års perspektiv, og dem som har 2 måneder perspektiv. Det er veldig synd at det er det samme, og hvis du kan med telefonen din trade et derivat eller et eller annet, og du kan gire det 50 ganger, og så skal du da sette det opp mot forvaltningen, for eksempel av oljefondet, og så er man bitter fordi at oljefondet ikke genererer mer, eller altså, og om det skal være et indeksfond, om det, nå er det jo veldig stor strid om alle de her tingene her.
Ja.
Og om man skal spisse det og alt sånt, og så sitter man der og ser på prosenter og ser på mer avkastning, men ja, det er jo så totalt forskjellige ting, de to tingene. Og det samme gjelder med et pensjonsfond som da velger noe som er så differensiert som mulig gjennom hedgefond. Så det er veldig synd da at det blir liksom målt og veid av folk som kanskje ikke forstår at det her er to vidt forskjellige ting.
Ja, så det blir målt og veid på basis av hvor store overskrifter, ikke sant? Du kan lage på det, men sånn er det bare. Men poenget mitt er at det var godt å se at de på en måte kom tilbake igjen nå i mars, altså i forhold til februartapet. Det synes jeg var godt å se, altså selv om selvfølgelig nå får de en litt høyere volatilitet. Men det er helt klart at med den forvaltningskapitalen som har bare vært jevnt stigende hele veien, så leverer de i forhold, altså så har de kunder som forstår hva de forsøker å skape, og fornøyd med det.
Hva du synes, bare sånn, jeg sitter bare og ser på forholdstall, hvem som har gjort det bra og dårlig i år, og hvis man tar da hvem som har gjort det veldig dårlig, gull, og hvem som har gjort det veldig bra, bitcoin. Og jeg vil tro at de fleste er vel enige om at en av grunnene til at gull gjør det dårlig i et marked der man redd for inflasjon, som litt motsatt intuitivt da, på grunn av at veldig mange investorer har gått over til bitcoin, og du ser det jo litt på omsetningen at det ser ut som at det matcher sånn noenlunde prisoppgangen til bitcoin. Men tror du det her kan være en bra pair trade? Long gull, altså, short bitcoin?
Jeg vet ikke, jeg har ikke jeg tror på et eller annet tidspunkt så vil gull komme tilbake igjen. Det tror jeg, altså det er en sånn der tullete setning å si, men jeg hørte det der selv at det hørtes feil ut. Men jeg tror ikke gull er ferdig med, jeg tror for mange stupte inn i gull på feil tidspunkt med feil forutsetning. Det er årsaken, og så har bitcoin blitt et alternativ hvor folk sier at jeg trenger ikke å putte så mye penger som jeg hadde i gull, jeg kan bare ta en brøkdel av det og putte i bitcoin, så får jeg noe av den samme effekten, eller bedre. Slik at den har fått en konkurrent. Men på et eller annet tidspunkt så tror jeg at fordi bitcoin ikke oppfyller etter min oppfatning de kriteriene som gull kan oppfylle, så vil en sånn flight to safety på et eller annet tidspunkt gå mot gull fremfor å gå mot bitcoin. Bitcoin er blitt for mye risk on, risk off type, mens gull ikke skal ha den egenskapen, og ofte ikke har hatt den egenskapen annet enn når den har vært veldig spekulativ.
Apropos det, skal jeg jo si at JP Morgan har prøvd å verdsette bitcoin basert på litt lignende metrics som man bruker kanskje for gull. Og der de prøver å finne, altså prøver å bedømme det som digitalt gull og se hva er oppsida der. Og det de snakker om da er at hvis du bruker de samme parametrene, så er da et eller annet mål for dem. Jeg vet ikke helt hvordan de klarer å bedømme det her, men det er $130,000 for bitcoin.
Okay.
Og så sier de at i mellomtiden $65,000 er mer et tak. Og det er basert på de mer fysiske forholdene knyttet til bitcoin, som er, du har en del ting knyttet til både veksling og mining. Da. Det er interessant. Jeg har ikke sett noen approach det på den måten. Og det her er da ikke et sånt bitcoin-team, det her er mer de strategiske teamene til JP Morgan.
Ok, det siste jeg så om bitcoin var at man mente at de nå brukte at alt rundt bitcoin da, gjennom miningen og gjennom prosesseringen av verifiseringen av transaksjoner brukte tilsvarende, hadde tilsvarende strømforbruk som Sverige.
Det er et problem det der, altså. Det er et problem med det her strømgrønnen.
Ja, det jeg ser det. Absolutt. Ja.
Men vi kan kanskje gå videre til det du har lyst til å snakke om, teknisk analyse. Det er jo noe som...
Ja, altså før det, du nevnte jo nettopp Karl-Oskar Strøm, altså i forbindelse med hedgefond, og da kan vi jo bare pense inn på det siden du nevnte. Han er jo kommet i gang.
Ja.
Og skriver selv at han fikk inn, jeg tror det var rett i underkant av 75 millioner kroner, som jeg synes høres veldig bra ut. Og så synes jeg det å hente inn det var godt gjort, det. Så han er nå up and running, for det var flere som hadde spurt om det. Og han, hva var det i mars, noen nevnte at han var ned 1,5% eller et eller annet sånt, og det...
Altså, han nevnte det.
Han nevnte det, ok. Ja. Men poenget er at her må man ikke... Hva er det for noe? En enkel svale utgjør ikke en sommer. Altså, man må ikke bedømme uansett på en måneds resultat, være seg om det er litt negativt eller litt positivt. En måneds resultat forteller absolutt ingenting. Så, etter min oppfatning, så du kan si, men det som sagt, det som er verdt å merke seg, synes jeg, er at han er up and running, at han fikk fond opp og fikk inn bra med kapital, etter min oppfatning.
Ja, han må sikkert ha mer for å dekke kostnadene sine, men det er jo en del regulatoriske kostnader, men nå selvfølgelig, kan det være at han har dekket dem sånn sett da, så er det mulig at han har valgt en annen struktur enn å gå rett på forvaltningshonoraret.
Ja, det vet, jeg vet ikke hva...
Bare ut fra det han skriver, så ser det ut som det dekket av fondet direkte.
Hva da?
Advokathonorar og sånn.
Ok.
Altså, så bare det sto i det han skrev. Han publiserte det jo offentlig også, det her, så det er jo ikke noe mystisk, sånn sett.
Å ja, sånn, ja. Så en del av de 1,5% er det? Er det det du sier?
Tilsynelatende er nesten alt, da. Hva for det han skrev?
Ok, greit.
Så at han liksom ikke helt kommet i gang med tradingen enda, men vi får egentlig bare se. Men det er jo artig, det er jo det en person som veldig mange kjenner godt gjennom. Han har vært synlig i sosiale medier og synlig i alle år for en rekke meglerhus, så det er jo en som mange føler seg, kanskje føler de kjenner godt.
Mm. Men det, altså det jeg vil jo si at det er uvanlig å føre advokathonorarer som kostnader på forvaltningen, men dersom du, altså det sagt, altså så lenge det ligger i prospektet, og det er jeg helt sikker på at hvis han har gjort det, så står det i prospektet hans at han kan gjøre det, så er det greit. Men det vanlige er at det dekkes av din, altså det går inn i ditt forvaltningshonorar, altså det investorene betaler for den årlige forvaltningen av fondet. Men så lenge du disclosure, så er det jo så, altså da kan du gjøre, så lenge investorene godtar det, kan du gjøre akkurat hva du vil. Fordi,
det gir han litt lengre runway også, så kanskje en sannsynlighet, jeg vet ikke.
Ja, jeg vet ikke hva som er hans bakgrunn for måten han gjør det på, men poenget var at han er i gang.
Er du klar for teknisk analyse, da?
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange av de 500 000 lytterne, nei, de 500 000 nye aksjonærene som vet, altså som eier aksjer, som vet hva teknisk analyse er.
Det blir i hvert fall spurt mye om, og kommentert mye om teknisk analyse, og her forleden dag så jeg at det var en jente, eller kvinne, vil jeg kanskje kalle det, som hadde, hun var ung, som drev med forvaltning, om dette hadde noe med fantasyfond å gjøre, eller om det var virkelige penger, det er jeg litt usikker på, men hadde da et knallresultat som var på over 100% i den perioden vedkommende hadde holdt på, og i den artiklen så står det at brukte ikke fundamental analyse, men drev og brukte, men brukte teknisk analyse. Og snakket da om forskjellige metoder innenfor teknisk analyse som ble brukt. Og på basis av det så kom det mye sånne der spørsmål. Jeg fikk en hel del spørsmål tilknyttet det. Og da tenkte jeg, altså, jeg husker at vi har jo snakket mye om teknisk analyse tidligere, men poenget mitt her er at, og folk sier, hvilke indikatorer er det som virker i teknisk analyse, og som her kunne vært brukt, og hvordan gjør man det der? Og poenget mitt er, og da skal jeg hive ut en liten sånn brandfakkel, ingenting virker i teknisk analyse. Du virker, altså det er din tolkning av ting som virker. Hadde du kunnet ta en enkel teknisk analyseindikator, og den hadde virket, la oss si at det, altså hvis du går og tester den, så virker den. Den tjener penger hele tiden. Så vil markedet selv sørge for at den ikke virket. For nettopp det at flere begynte, altså hvis det var så enkelt, at en indikator virket hele tiden, så vil alle bruke den, og dermed så vil verdien av den bli mindre og mindre og mindre og mindre, og til slutt bli borte. Til slutt begynner det å tape penger på den, fordi alle skal forsøke å utnytte den. Så det betyr ikke at teknisk analyse er verdiløst. Men vi må se på, for det første, hva er teknisk analyse? Jo, teknisk analyse er på en måte en tallmessig, du kan gjøre den om til grafer, men det er en tallmessig representasjon av markedet. Altså du får et øyeblikksbilde av markedet som viser deg hva aktørene mener om en aksje, en valuta, en råvare, hva det måtte være, der og da. Det er det du får. Men så sier folk, ja, men virker det ikke da? Og da sier jeg, definer virker. Hva mener du med virker? Og da sier ja, go ahead.
Nei, jeg bare har et innspill, et spørsmål til deg. Kan man si at teknisk analyse en slags kollektiv psykoanalyse? At grunnen til at teknisk analyse på en måte funker i så mange forskjellige ting som helt urelatert, altså for eksempel tidlig bitcoin, eller hva man skal kalle det, noe som ikke et securitized marked i det hele tatt. Så teknisk analyse viser at de samme mønstrene på en måte har litt det samme med hverandre å gjøre, og at det sånn sett en illustrasjon av den kollektive psyken, men ikke en spåmann.
Ja.
Er det en grei måte å se
det
på?
Jo, det er veldig godt beskrevet, fordi det er akkurat det det er. Det er en kollektiv analyse av psyken til aktørene, altså hvordan de reagerer på fundamentale tall, på nyheter de har, den dagen og andre ting. Men når folk sier til meg, ja, men virker det? Så vil jeg si, hva mener du med virker? Hva mener du? Nei, tjener man penger på det? Og så sier jeg, hva mener du med det? Ja, det er jo enkelt, det er at jeg tjener penger. Ja, ok, snakker vi om umiddelbart? Snakker vi om samme dag? Snakker vi om en uke? Snakker vi om en måned? Snakker vi om et år? Og hva skjer i mellomtiden? Og da får du ofte høre, nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Så sier jeg at altså, veien til målet er like viktig som målet, fordi det kan godt hende at du klarer å finne et signal i teknisk analyse som gir deg, som la oss si gir deg 10% gevinst i slutten av juli. Men hvis markedet er ned 60% i mellomtiden, så er du antageligvis ikke med, og da har du en liten glede av den der 10%. Da sitter du gjennom så mye ubehag at du er sannsynligvis utslitt og kommet deg ut for lenge siden. Så hvis vi skal si at noe virker, så må vi klare å definere hva vi mener med at det virker, og vi må kunne vite at vi klarer det eventuelle ubehaget mellom nå, altså i det øyeblikket vi handler, og vi får en utdeling. Og poenget mitt er at, og det kan vi gjøre gjennom å teste, statistisk teste. Og hvis du går og statistisk tester alle de forskjellige indikatorene som er laget på teknisk analyse, prøver alle de forskjellige tids, for eksempel RSI, som er en indikator som betyr Relative Strength Index, laget av Wells Wilder, en amerikaner, den har parametre som er 70 og 30. Over 70 er overkjøpt, under 30 er da oversolgt. Altså hvis du går og tester disse, så vil du finne at ja, de virker i perioder, og i andre perioder virker de ikke i det hele tatt. Og her ligger problemet, at du kan si at det virker, og det virker ikke. Det kan du si om alle indikatorer. Jeg kjenner ikke til en eneste indikator som virker hele tiden. Men jeg kjenner til mange indikatorer som virker noe av tiden. Så da må du identifisere igjen, hva er utfordringen og hva er problemet? Jo, problemet er da, når skal jeg bruke de ulike indikatorene? Det er mye viktigere. Altså, du kan ta en indikator og si at ok, så lenge markedene... Ta for eksempel, du har to hovedtyper av indikatorer. Det er den trendfølgende indikatoren. Og hva skjer med den trendfølgende indikatoren? Jo, der har du mange små tap og få, men store gevinster. De mange små tapene, det er når du må ta en stopploss fordi den går deg imot. Markedet faller, og den trenden utviklet seg ikke som den skulle, og du måtte ha nok tid til å se at den ikke virket, eller nok kursbevegelse til å se at den ikke virket, den traff stopplossen din. Slik at du får mange små tap, og da må du tåle en haug av små tap, i håp om at du skal treffe en trend som virker over tid. Og for eksempel den nedgangen som var i renter, da, som var i 30 år, den har jo vært den, altså for de trendfølgende fondene, som da trendfølger innenfor råvarer, renter, aksjer og valuta og alt dette her, det er ingenting de har tjent så mye penger på som rentenedgangen. Den var ganske solid og konsistent, og der tjente man vanvittig med penger.
Og det en trend som i ferd med å brytes for første gang nå, teknisk.
Ja, ja. Ja. Kanskje. Og den, ja, du kan si den allerede, jeg vil jo nesten hevde at den allerede brutt, men det kommer an på hvilke, hvor lange briller du ønsker å se.
Og der det en cherrypicking, og det jo et ja. Enormt stort problem i teknisk ja. Analyse, jo hvordan du stiller chartene dine.
Ja, og så har du den andre type indikatorer, da, som det vi kaller mean reversion, da, som andre ord kontratrendindikatorer. Der har du den motsatte. Der har du mange små gevinster, og innimellom store tap. Men disse to indikatorene, eller disse to typer av indikatorene, virker på forskjellige tidspunkt. Så utfordringen til alle som driver med teknisk analyse, statistisk analyse, kall det hva du vil, kvant, du kan bli så matematisk du bare vil, er å klare å tolke endringer i det vi kaller regimer. Når for eksempel en trend som har gått oppover i lang tid, endrer seg til å gå oppover mindre rast, eller begynner å gå sidelengs for eksempel, som da er døden for trendfølgende fond, er at det vipper opp og ned. Da går du på tap etter tap etter tap, inntil den da den trenden enten fortsetter eller snur nedover, da håper du at du skal være med. Det som ofte skjer, det er at da har du mistet tillit til hele greia, fordi du har blitt vippet ut og inn og over et antal måneder, eller til og med et år. Slik at når den endelig trender, så tror du ikke at den trender, du tror bare at dette er bare en ny vipp, så du blir ikke med. Så når folk snakker om teknisk analyse og at de bruker visse ting, så er det dessverre slik at ingenting virker hele tiden, og hadde noe virket veldig, veldig godt, så hadde det sluttet å virke ganske fort, fordi så mange hadde brukt den at de hadde ødelagt det signalet.
Det kan jo kanskje sammenlignes med hedgefond på 80- og 90-tallet, der det var relativt få antall dollar om strategier som var veldig profitabel, så man kunne få utrolig mye avkastning ut av dem, mens i dag er det utallige folk som er på de samme strategiene. Og så er plutselig return on investment mye lavere på det, og halveringstiden veldig mye kjappere.
Nettopp. Og det vi har sett er at halveringstiden i modeller, for i dag så har du datamaskiner som nettopp søker og prøver og, hva heter det, altså det, hva er uttrykket på norsk, altså hvor du...
Mønsterenkjenning.
Altså, hva?
Mønsterenkjenning.
Ja, det er mønsterenkjenning, men det du forsøker å gjøre, det er å finne ut hva andre gjør, altså re-engineer det som andre har gjort. Så du prøver å egentlig se hva er signalet til andre. Slik at, ta for eksempel Renaissance da, men de har så mange modeller, ikke sant, de har tusen på tusen av modeller som virker, som blir skrudd av og på etter hvert som visse kriterier i markedet oppnås. Det er reverse engineering kalles det, sorry. Det er vanskelig å reverse engineer Renaissance-modeller, fordi det er så mange modeller som holder på at du klarer ikke å få sett det signalet, de signalene klart nok. Du vet ikke om du ser signalet til en modell kontra en annen modell og så videre. Men det finnes fond der ute og det vi kaller prop shops, altså egenhandels, call it family offices eller hva som helst, som har datamaskiner som nettopp prøver å finne ut hva andre gjør for å se om det er modeller der som kan benyttes. Men halveringstiden som du var inne på, det har Worldquant funnet ut og Quantopian funnet ut, er halveringstiden er blitt vesentlig redusert som følge av den datakraften, mengden data vi har til å analysere, og den datakraften som nå er mye, mye raskere enn den var tidligere, til å gå gjennom dataene. Og dermed så vil en modell som virker, som har virket de siste ukene, og du er kjempefornøyd med den, det du garantert vet om den, er at den kommer ikke til å virke hele tiden. Noe kommer til å skje som gjør at den modellen ikke virker, enten fordi andre har funnet ut det samme som deg, eller at markedet rett og slett endrer karakter, slik at du går inn i et nytt regime. Så utfordringen, altså teknisk analyse, eller kvantitativ analyse, kall det hva det er, statistisk analyse, er ikke blitt enklere med årene. Det er blitt mer utfordrende med årene. Og de som tror at nei, jeg tar og swingtrader litt når det passer, og så har jeg en 20-dager og en 50-dager moving average, altså glidende gjennomsnitt, og mer trenger jeg ikke. det kommer til å virke veldig bra I visse tider, men evnen din til å skru det av når det ikke virker, det den, det som kommer til å avgjøre om du klarer å tjene penger over tid eller ikke, det at du ser at heisan, her endrer noe seg, og det det de... Det det man gjør, det det Renaissance gjør, det det Volian gjør, og disse andre, Volian som bruker maskinlæring, det nemlig, de kaster aldri en modell, men de skrur den av. Og det enkleste kriteriet for å skru av en modell, det profit og loss. Altså med andre ord, hvis du sier at denne modellen, din statistiske analyse av denne modellen, at den aldri har hatt 7 tapere på rad, for eksempel, Nå tar jeg dette bare som helt ut av hodet. Og du ser 7, for eksempel, at du ser nå taperen 8 på rad. Da har noe skjedd. Du enten så allokerer du mindre kapital til den, eller så slår du den av. Men modellen virker I bakgrunnen, slik at den, håper å si, papirtrader I bakgrunnen, og du ser da at, ok, nå begynner den å plukke opp igjen, nå den mer normal. Da slår du den på igjen, og da allokerer du mer kapital til den. Og det sånn man gjør. Og så jeg I helgen, jeg tror det var ET24 som skrev om noen som laget et fond som brukte kunstig intelligens for værmannsen. Så de skulle da tilby dette her for småsparere, og det høres jo veldig attraktivt ut. Oi, kunstig intelligens, det høres både komplisert ut og det høres dyrt ut, og nå kan jeg også få tilgang til det. Så enkelt det ikke, sorry, med kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens I seg selv har masse utfordringer. Det ikke slik at hvis vi setter kunstig intelligens til å analysere Oslo Børs, at vi automatisk får opp en hel haug av strategier som tjener penger. Den kunstige intelligensen må defineres for at vi skal kunne gjøre det, og Hvis jeg får lov å gå tilbake igjen til boken til Kjetil Hatlebrekke som handler om etterretning, altså The Problem of Secret Intelligence, så jeg leste den forleden, og der har han hvor han sier at problemet med blant annet med kunstig intelligens at du har et induktivt problem med kunstig intelligens. Og jeg må jo si for egen del, så forstod jeg ikke hva han mente. Jeg tenkte at hvor ligger det induktive problemet med å bruke korrelasjon, altså regresjonsanalyser og korrelasjon. Dette jo rent matematisk definert. Så jeg kan se at du har et induktivt problem, altså med andre ord, det induktive problemet at det mennesker som har programmerte og mennesker har svakheter om man vil, altså kognitive, altså mentale svakheter, slik at de går igjen i analysen. Men jeg så ikke dette problemet. Jeg kunne se at du har et induktivt problem I den datamengden du gir til den kunstige intelligensen. Der ligger det I, fordi hvis du avgrenser den datamengden, så gjør du jo det på basis av et eller annet. Så I går så ringte jeg Carl Trygve Kalleberg, som da, han har doktorgrad I medisin og I informatikk, for å være sikker, og en supersmart fyr, og spurte han om det, om hvor ligger det induktive problemet I kunstig intelligens. Og han altså når du virkelig flink, så klarer du å forklare ting veldig så enkelt at selv jeg skjønner det. Og han sa det ligger I for eksempel supervised learning. Og det at for at den kunstige intelligensen skal virke, så må vi definere visse ting for den kunstige intelligensen. Og han sa for eksempel selvkjørende biler, så identifiserer du på forhånd hund, katt, menneske, barn og en hel haug andre ting som du definerer. Og I det så ligger det induktive problemet. Fordi, ta for eksempel et barn som går ut I veien foran en selvkjørende bil, så viker bilen til side umiddelbart, og kjører heller inn I en annen bil eller en annen menneske eller noe sånt. Men hvis det barnet gikk og bar på et kosedyr, som gjorde at fasongen av det barnet ble annerledes, så ville ikke så ville ikke den kunstige intelligensen nødvendigvis klare å identifisere dette som et barn og kjøre på det. Altså dette er en veldig forenkling, og det jeg sikker på at folk innenfor, i Tesla som kommer til å gå, sier at ja, det der har vi dekket med alle mulige ting. Men poenget mitt er at når noen hiver opp og sier at her lager vi et fond med kunstig intelligens, alle problemer er løst, vi tilbyr det til Værmannsen, så er verden er ikke så enkel. Det kan godt hende at disse menneskene her er flinke, det vet jeg ikke, men her vil jeg gått inn med ganske mye sunn skepsis for å være sikker på at de her leverer de bedre enn det hvem som helst kan gjøre. Så takket være en artikkel på E24, så lærte jeg selv mer om kunstig intelligens, så en varm takk til dem.
En kan jo også si at i den virkelige verden så har man jo sett at kunstig intelligens er mye vanskeligere enn man skulle tro. Mens i avgrensede systemer som et reklameskjøpende system eller sjakkspill eller et eller annet, så fungerer det veldig godt. Og det er vel en refleksjon av det samme.
Ja, absolutt. Og jeg nevnte jo dette fondet Volian, da, som bruker maskinlæring, som er en sånn subset av kunstig intelligens. Og en av de problemene de har, blant annet under covid, det er at de hadde ikke noe, altså maskinen hadde ikke noe data for noe tilsvarende, noe som resulterte i at den klarte ikke å identifisere hva som foregikk. Den ville klare, altså kommer en pandemi til, så har den jo den på en måte liggende inne, men der går de på, altså de går ikke på noe katastrofalt tap, men de taper bra med penger under den perioden, fordi maskinen må ta til seg denne dataen og lære av denne dataen for at den skal kunne virke.
Apropos teknisk analyse som slutter å funke, nå vet jeg ikke akkurat om det var Archegos sin måte å trade på, men der var det definitivt noe som sluttet å funke etter veldig, veldig mange år å funke. Ja. Vi har jo diskutert Archegos siden nesten det øyeblikket det nedsalget skjedde den fredagen. Og vi kan jo følge opp litt hva som har skjedd på tampen her. Bloomberg hadde en artikkel som var ganske avslørende som litt sånn indre ting da. To ting som kom fram der som var litt spesielt. Bill Wang da, som ingen hadde nesten hørt om før det her skjedde, visste seg at i mai i fjor var han en av verdens rikeste. Så hadde han bare cashet ut da, så hadde han vært en av verdens rikeste. Og i løpet av to dager nå da på vårparten, tappte han 20 milliarder dollar.
På to dager, altså tenk deg hvor lang tid det har tatt han, selv om han har den formuen, klarte han å bygge opp på rekordtid for så vidt, altså i forhold til de fleste.
25 år, kanskje.
Ja, det er mindre, altså hvis, ja, jo, du kan, ja, hvis du tar helt tilbake til Tiger-tiden, så kan du hevde det, men den blir borte på to dager. To dager. Det er en annen ting som er interessant, og som vi hadde med i vår forrige episode, som handlet om long-term capital management og problemer. Vi snakket om swapper i forbindelse med Archegos, for han hadde jo gjort total return swaps. Og vi snakket om swapper i forbindelse med long-term capital management i episode 101, fordi det, man hadde ikke oversikt, man hadde hverken oversikt eller sikkerhet for disse swappene, altså bankene hadde ikke stilt sikkerhet. I dagens Financial Times så kom man inn på dette, og vi snakket om det at det var i forrige episode, dette at det var en konflikt mellom de to amerikanske finanstilsynene, SEC og CFTC, om hvem som skulle regulere swapper. CFTC mente at det var de, og de ville ha dem regulert. SEC mente at de burde gjøre det, og ville ha veldig light regulering på det. Bankene mente at det ikke skulle reguleres. Så helt fra 1998 og til denne situasjonen med Archegos som da skjer nå, så har ikke dette vært regulert på en ordentlig måte. Og det er årsaken. Det vil med andre ord, bankene stiller ikke sikkerhet, og de viser ikke disse posisjonene. Og det er årsaken til at du kunne tape så mye penger, Credit Suisse taper 4,9 milliarder dollar, i hvert fall foreløpig. Men de har sagt at det er det de taper, at de kan tape mer, og Nomura taper 2 milliarder dollar. Og så tror jeg at Goldman Sachs og Morgan Stanley har klart å komme ut av dette her uten å tape. Der er det også morsomt. Jeg trodde det var Goldman Sachs som gjorde det første salget.
Nei, fordi, var ikke det Morgan Stanley som startet?
Det er helt riktig, fordi Bill Wang ringer opp disse bankene på altså som en sånn telefonkonferanse og informerer om situasjonen. Og det er da bankene plutselig skjønner at de er ikke de eneste som holder disse posisjonene. Og han gjør dette for at dette skal gjøres på en så ryddig måte som mulig. Så fort han legger på, så snur Morgan Stanley seg og begynner å selge.
Men de er selv forsiktige da, de går ikke ut og forteller hva de gjør, så vidt jeg skjønner.
Nei, de går ikke ut og forteller
sånn som Goldman gjør dagen etterpå og sier, det her er en fire sale. Og det var vel det som gjorde
han. Til sine egne kunder.
Ja.
Til sine egne kunder.
Og det var jo masse, man snakker jo veldig mye negativt om hedgefond i media og sånt, men det var jo kjøperen av en rekke av de blokken var hedgefond, som da gikk på en smell øyeblikkelig.
Ja, nettopp. Så de ringte opp sine hedgefondkunder og
brente dem.
Og brant dem på akkurat samme måte som de gjorde de samme bankene gjorde under finanskrisen.
Det er en annen ting i den der Bloomberg-artikken som slo meg, som liksom hoppet litt ut fra siden, og som en del folk har fått med seg, det er koblingen mellom Bill Wang og Cathie Woods i ARK. At han er en slags mentor for henne. Og at begge to er hyperreligiøse. De blir beskrevet som uvanlig kristen. Og at de har hatt bønnemøter liksom, på jobb og sånn. Jeg synes det er litt sånn besynderlig, eller interessant, at folk som har sånne fenomenale oppturer, som til viss grad er basert på tro. Altså, de tror på markedet, de tror på 10-dobling og 100-dobling av aksjer, og sånne ting som man normalt veldig sjelden hører fra en forvalter, eller en investor. Mm. Og at de da har tatt så tilsynelatende stor risiko basert på til en viss grad tro, da. Det var jeg ikke klar over. Bare...
Ja, altså, jeg vet ikke om du kan koble... Ja, ja.
Du skjønner hva jeg tenker, vet du.
Ja, hvis noen ville ta risiko basert på tro, så måtte det jo være de som virkelig tror.
Ja.
Vil jeg ha sagt.
Jeg tenker at det er en mega-asset å bare tro på en divine kraft som guider deg.
Og sånn, ja. Ja, absolutt. Og Bill Wang, altså, han levde jo et ganske moderat liv i forhold til sin rikdom. Kjørte rundt i en helt vanlig japansk bil og bodde ikke spesielt flott, men ga mye penger til religiøse formål. Jeg vet ikke hvordan det er med Cathie Wood og det, men det er jo interessant altså, å se at dette, at vi drar med oss feil fra 98, altså ting som du ble påpekt i 98 var skyld, var en stor del skyld i at det gikk galt, også hvordan bankene reagerte, det drar vi med oss til finanskrisen og videre til nå. Og men det vi ser, som er en interessant sak, er fordi altså poenget er at bankene visste at vi kan ikke, at markedet er så tynt, og det er det vi har snakket om mange ganger i denne podcasten. Hvis du vil ut og selge, det er lett å kjøpe, du påvirker ikke markedet veldig mye hvis du skal kjøpe, men skal du selge noe, så får du det vi kaller slippage. Og jeg nevnte jo han som jobbet for det britiske pensjonsfondet, som sa akkurat det der, det er lett å kjøpe, det er vanskelig å selge, og de ser nå at slippage er altså mye høyere enn normalt, altså når de skal vanlig justering av sine porteføljer, det de må selge, de får ikke i nærheten av den prisen som er i markedet, fordi markedet blir borte med en gang de forsøker å selge, og dette er ikke noe fire sale, dette er helt normale porteføljejusteringer. Og bankene, altså disse aktuelle bankene, vet da at dette markedet er sårbart, og er da livredde for å bli sittende med disse posisjonene og sitte med denne risken. Men det vi har sett dukke opp nå, og ble blant annet gjort i Tencent-aksjen, det er block trades, altså trader som gjøres utenfor markedet, hvor du ringer opp et antall investorer, altså store investorer, og plasserer blokker. Det har økt voldsomt nå de siste månedene. Det er måten man forsøker å ordne opp i når du trenger likviditet. Det er at du tilbyr aksjer med rabatt til store investorer der ute, som da blir bondlagt fra å kunne utnytte dette på noen annen måte eller si eller fortelle andre om det, de blir holdt som innsidere. Men nå block trading altså tilbake igjen. Og på toppen av det hele så har det dukket nå opp en helt ny dark pool som den største private eller den største ikke-bank market makeren innenfor valuta, XTX i London, har nå satt opp en dark pool for aksjer og nettopp for å bedre da likviditeten slik at du kan vise den blokken du skal selge i en dark pool, altså som rett og slett en markedsplass hvor man ikke ser hvem det er som selger og så videre, eller kjøper for den saks skyld. Så du ser at bransjen, altså den profesjonelle delen av bransjen, har langt på vei erkjent, og ikke uttalt, men erkjent, problemet som i markedet nå, nemlig mangel på likviditet. Og skulle det begynne å brenne på dass, så vet vi at markedene supertynne, så en del av disse bankene har begynt å tenke da på, ok, hva gjør vi under sånne? Kan vi forbedre denne situasjonen noe med å lage da et system for storhandler, altså block trades, og flere dark pools, fordi børsene har high frequency tradere kun, og high frequency market makere, som stikker med en gang de ser et volum.
Vi kan jo kanskje avrunde med det som kommer nå, litt relevant til det du sier. De neste tre ukene så skal USA, amerikanske finansdepartementet, selge eller ha auksjoner for 370 milliarder dollar i statsgjeld, som den største månedlige auksjonen de har noensinne hatt. Kommer litt på tampen av en volatil periode for statsobligasjoner. Så det blir spennende å se. Om det er noe viktig eller ikke, det er jo vanskelig å si, fordi at det er så mye store tall i alle mulige retninger, men det er jo 370 milliarder, da, så det er jo litt.
Ja, jeg hørte en som kommenterte det, en obligasjonsinvestor, amerikan, som han sa at den kan ikke gå galt. Han sa at her, den får ikke lov å gå galt. Altså, hvis den kan bare ikke gjøre det, for konsekvensene vil bli så store, så han hadde faktisk ingen tro på at denne gikk galt. Han mente at sentralbanken, eller det jo egentlig amerikanske finansdepartementet som står bak dette, det sentralbanken som utfører det, men at de tar da kontakt med banker og altså de store på forhånd og sørger for, han mente at de ville gjøre det, at dette går, altså denne blir gjort, fordi konsekvensene er så enorme at det kan ikke skje. Så enkelt var det, så han hadde ingen tro på at den feiler.
Ja, altså det her er et, på tross av lavere VIX og alt sånt, så er det noe en underliggende nervøsitet knyttet til alle de her auksjonene. Bare det at man snakker om statsgjeldauksjoner det er jo relativt nytt da. Noe man som regel gjør i veldig betente markeder. Så det er verdt å ha med seg i hvert fall.
Ja, jeg husker vel tilbake på 80- og 90-tallet var vi opptatt av de. Da var man opptatt av det, men du har helt rett, altså, det har jo ikke vært tema i flere tiår.
Og det er jo, hvis du har lyst til å se hvordan det ser ut når en gjeldsauksjon virkelig feiler, så kan du gå på YouTube og søke på Hypernormalization, som en dokumentar som er nevnt flere ganger her. Og den starter med en feilet gjeldsauksjon for New York City, var det vel. Der bankene bokstavlig talt ikke møter opp. Altså, de skal ha møte inn på det rommet, og så kommer bare New York City. Og det var da en sånn veldig sånn symbolsk vridning, der man endret veldig mye på en måte, fra den tiden da det var. Mange måter å tolke det på, men det interessante der er at man kan fysisk se hvordan en feilet auksjon ser ut. For nå i dag så vil det jo være i et forholdstall i en Bloomberg Flash, og alle kommer til å hyle og skrike hvis det går galt, men det går ikke an å filme det, mens hvis du ser der i starten av den, så ser du det tydelig. Men skal vi avrunde der, Peter?
Det kan vi.
Når vi har ukentlige episoder, så er det så lett at vi glir ut, og vi lager så utrolig mye innhold i løpet av uken. Så Man må jo nesten moderere seg selv litt, så man ikke snakker seg helt om. Eller.
Ja, prøv. Jeg trodde vi skulle ligge på en time, men jeg ser at vi har gått over.
Ja, men det var, vi hadde en, en uplanlagt ymse bitcoin og diverse diskusjoner i starten, som jeg tror kom på toppen. Men da vi ferdig med episode 102. Du kan besøke tiderpenger.no, Facebook-gruppa, søke tiderpenger på Facebook, og det finnes en rekke ressurser, blant annet en chat på hjemmesiden, så minne på det. Ok, ses om en uke.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.